Welcome
to the All Pals
episode 156, guys.
Ang sweet naman ng para kang nahulog sa ano, sa bangin.
Mababaw na bangin.
Riku. Sa lumpas, abot mo yung sa lumpas, tsaka omega pain. Ano yan ah? Dabber ka ba? Parang dabber ng anime. Aray, aray. Huwag kang umari dito. Aray. Yuji, abot mo yung omega pain, Yuji. Sabi ni Jeremiah. Yung mga si ano ko, ito si nga pala, sa mga Cool Pals pala na nakikinig ngayon ng live, tsaka nakikinig, makikinig din ng Spotify, meron po kaming ilalabas ng alas 3 sa aming page. Abangan nyo yung announcement na yan.
Bukas.
Bakit tumawa eh?
September 17.
Apo, September 17.
Meron na.
3 PM ng hapon sa Pilipinas. Mm-hmm.
Nakakahawa yung voice mo, Nonong, ha?
Hindi, okay lang yan. Ano ba kayo?
Tulog na okay po kasi yung kasama ni Nonong. Kaya, ganyan siya magsalita.
Hindi, maaga din kasi yung call time nito bukas. Pero, alam ko last night na nila bukas. So, after nito, pwede na ako mag-ingay ulit.
Yeah. Eh, kung patungan mo kaya ng unan sa mukha, no? Tapos, hindiin mo lang konti.
Eh, ang pangit nun yung pagka yung nahuli niya ako sa aktong tatakpan siya ng unan. Di ba nakakaya yun? Ah, kasi ano pare, hindi mo lang mahinga. Nasiset ko ba yung mood? Ano ba kayo? Game lang.
Hindi, nakakagala na. Parang pang magsasalita ako ng malakas, eh, magigising din yung kasi
naman mo. Hindi, nakaalam
naman ako. Naka-earphones ka naman. Parang pili ko magigising siya. Kaya kailangan ko ilabas yung alon. Nakakawala tayo dapat dito sa boss ni Nonong. Si Nonong lang ang ganyan dapat ngayon.
Yan.
Ha? Pero alam mo, hindi ba pwede sabihin kung nasaan ka? O anong ginagawa mo? Hindi pwede, di ba?
Hindi pwede. Ano to ay mananatiling misteryo to hindi sa pwede. mga ano team Spotify natin na mga nakikinig na bigla ang bakit may gantong ano. Hindi, actually, wala to. Sinasabi ko lang. Wala. Don't mind.
Parang announcement lang, ha?
Hindi, man, nag-aano na nga sila dito sa...
Kaya ano kasi, dahil marami na kami sa probinsyano, nakita ko yung isang post ng kasamahan mo sa probinsyano, nag-viral, si Jersey.
Ah, oo, tungkol kay Liza.
Nakita mo ba yun?
Oo. Kasi nga, nag-stream na si Liza.
Alam mo na, ikaw ba naman bigyan ng 300 Mbps? Alam mo pwedeng gawin doon. Mag-streaming ka na rin, di ba?
Oo. Kasi saan ba nga? Ayun na.
Pero nakakatawa ko.
May ilaw na kami.
Meron na kami.
Putang ina, kala ko magtatagal to. Okay, go. Tuloy nyo lang kung ano pinag-usapan niya. Sorry. Natuwa lang ako masyado.
Hindi, naisip ko lang. Marami din natuwa, James, dun sa streaming ni Liza Soberano. At isang kinatuwa, yung isang comment dun nakalagay. Parang hindi niya kailangan maglabas ng cleavage. Parang gano'n.
Mm-hmm.
Nabasa mo ba yun?
Oo. Oh.
Ah, kasi ang suot diba? Din niya, ano eh. Ang suot niya, malaking t-shirt. Tapos, pinapakita lang yung ilong niya. Ilong ang puhunan ni, ano eh, Liza eh.
Tangos, no? Hindi naman, hindi naman ang puhunan.
Nakakahinga pa kaya yun?
Tangos na ng ilong. Ha? Parang diba, pumipito eh, no? Pag umihinga.
Oo, yung mukha niya, inilalapit lang niya sa camera. Tapos, yun na yung content niya. Diba? Oo, ang swerte rin ng batang ito.
Ganun kasi yun, no?
Oo.
Pag si Marlon
nilapit
mo, si Sanderford, lapit mo sa campus. Wasakan lahat ng cellphone ngayon. Ibabagsak ng mga tao.
Kung magkakaroon ng 300 Mbps si Marlo, ay si Sanderford ba yung sinabi mo?
Oo, Sanderford.
Kung magkakaroon ng 300 Mbps yun si Marlo. Madi-disappoint yung PLDT.
Baka bawasan yung kanya eh. Baka bawasan yung kay Marlo.
KBPS.
Pag siya yung nag-post, no? Si Marlo nag-post na. Ano, Converge, ano ba naman yan? Pupunta yung technician doon, kukulin yung computer, tapos bab, ahampas sa pader.
Sasabihin ng technician. Sasabihin ng technician, putang ina, huwag ka nang pupost ng ganun, ha? Huwag na huwag ka nang magpupost ng ganun.
May pero tingin ko kay Marlo, magaling siya sa SIPA. Yun lang.
Saan?
Sa SIPA.
Bakit naman? Ano bang meron kay Marlo at bakit mukhang magaling sa SIPA?
Siya lang
mukhang sanay siyang...
Ang itim kasi ng SIPA eh, no? Itim ng SIPA. Kaya mukhang yun ang laging na pupudpud eh pag sa laruan, sa laro eh. Yeah, GB. Ay, sabihin ka.
Ay, loko. Pero nakakatuwa nga yung comment. Kaya ako na-brought up yun is that opposite siya sa usual na babae na nag-game streamer, di ba? Yung usual yung mapapanood nyo, yung mga labas yung cleavage, di ba? Pa-sexy. Minsan, nireklamo pa yan dahil hindi naman daw talaga naglalaro o kaya walang alam yung gusto nakakuha lang views dahil nga nakalabas yung dibdib, di ba? Pero sila yung isa kakaiba. Hindi niya kailangan ng ganun. Eh, naisip ko naman kasi maraming may crush sa kanya. Alam mo sila isa? Siya lang siguro yung isa sa mga artista na may crush dyan. Bata, high school, college, matanda. Lahat ng ano may crush dyan.
Sobrang ganda niya kasi.
Kayo ba may crush ba kay Liza? Masaya. Alam mo, may memory ako kay Masaya. Kasi dati wala akong cellphone. Pangit cellphone ko na walang camera. Si Liza nagpa-picture sa akin nun. 2015.
Ano, ang bait.
Ang bait pare.
Nagpa-picture sa'yo si, ano, si Liza. Liza?
Oo. Oh, na-touch ako nun. Pero di ko siya kilala nun.
Anong tawag sa'yo?
Kuya pa picture. Nag-sync in sa akin na sila sa Soberano, siguro malayo na ako.
Oh. Ayos. Kasi kaya gusto ng matanda. Kaya gusto ng mga matatanda dahil mabait nga mukhang ano no, mukhang down to earth, mukhang ano, mukhang hindi mayabang.
Oh. Alam mo si Liza, kay Liza Soberano lang sa sobra niyang ganda. Kay Liza Soberano lang bagay kumain ng last piece. Tapos walang magagalit.
Sila isa lang yung pag nagkamot ng puwet, yung ang cute, no? Parang, ay, nagkakamot siya ng puwet. Ba't kayo tumahimik?
Pero ano, very wholesome. Imagine nila lahat eh. Imagine nila lahat eh, kung cute nga.
Tapos inamoy. Tapos inamoy bigla.
Kaya na. Inamoy. Walang kadiri, no? Walang kadiri. Lahat, pag ganun, alam mo, minsan niloloko nila, sabi ng, parang si Jamie, yung tropa, sabi niya, maganda yan. Pareho lang itsura natin pag tumatae. Sabi, ginaganan ng mga ano yan eh. O, pareho lang mabautot natin lahat. Kumbaga, ayaw, yung, kumbaga meron, pero wala eh. Eh, wala siyang anggulong hindi maganda eh.
Wala kang maipinta sa kanya eh, no?
Talagang angelic.
Wala kang maipinta sa kanya na parang kung nag-asaran kayong dalawa, parang asarin mo na lang yung sarili mo kasi wala kang mahanap na angulo sa kanya.
Diba nung...
Di siya pwede lumabas sa flip top, no? Walang masasabi yung flip top na kalaban niya. Yung mata mo, maganda. Yung ilong mo, maganda rin. Pangit-pangit ko.
Wala nang intro. Crush kita, Liza.
May kamukayan nung 70s si Olivia Hasi. Si Liza Soberano. Nung 70s, Olivia Hasi. Kung mahanap mo yan, James. Olivia.
Anong spelling nung
Hasi? Isipin mo, parang classic beauty nga siya, eh, no?
Hussey.
Oo. Ganun yung, yan, kamukha ni Liza nung 70s.
Saan lumabas yan?
Si Juliet na luma. 70s na Juliet.
Hussey. H-U-S-S-E-Y.
Oo.
So,
Olivia Hussey. Parang yan ang pelikula nila eh. Yung Romeo and Juliet.
Jesus of Nazareth daw. Sabi ni, siya daw si Mama Mary. Meron daw ako ditong ano. Meron akong feeder dito. Ay, oo nga, no? Kamukha nga. Tingnan nyo, si-share ko yung screen. Pahingi ako ng ano, direct ball.
Sa mga Spotify, i-search yun.
Meron siyang halong olive, meron siyang halong Liza Soberano, tapos meron halo siyang ano, si Daenerys Stormborn sa Game of Thrones. Ayan oh, ito oh. Oh.
Diba? Diba?
Yung
Ayun, lalo na
yun. Ayan, no?
Oo, ano sa kanan.
Olivia Hussey.
Parang pinagsamang Liza, pati ano, Maha.
Parang naalala ko tong si Olivia Hussey. Parang siya ata yung nagkaroon ng unang kauna-unahang 300 Mbps no panahon na yun.
nung ano pa lang, no? Nung 70s pa lang.
1950s pa lang, no? Mayroon na sila.
PLDT, ano na eh.
Yan ang magandang... kaya ano, maganda pag-usapan natin dito ngayong episode ay yung mga crush natin. At mas maganda yan kung sisimulan natin nung bata. Kasi alam mo, para sa akin, yung mga crush, nag-iiba yan eh. Iba yung crush mo nung grade school ka, kasi iba din yung hiling mo. Iba yung crush mo nung high school, nung college, hanggang sa ngayon. So, gusto ko umpisa nung grade school. Kung sino yung mga crush nyo. Na local, pati Hollywood.
Ah.
Umpisa na natin kay Nonong para pataas yung energy.
Nag-iisip para ng crush ko nung...
Sinong crush mo nung grade school?
Nung grades.
Pwede artista.
Artista.
Magsabihin mo yung buong pangalan nung kaklase mo. Walang makaka-relate eh.
Oo, dapat artista. Kasi napag-usapan lang natin dati yung mga crush natin nun eh. Pero ito kasi, celebrity.
O, habang nag-iisip ka, sabi ni Kutingting, crush ko nung grade school si Ellie Buendia. Tapos sa foreign daw si Kurt Cobain. Diba?
Mm.
Ay, ito si Los and Grace. Ito, si John Prats daw sa kanya. Si Ice. Ano ako?
Uy, ang TV.
Selos na selos ako dyan kay John Prats.
Ang TV. Dami. May crush ba kayo sa ang TV?
Katya Santos nung bata.
Crush mo?
Oo. Parang ang wholesome na dating niya. Tsaka feeling ko mahilig ako sa malaman.
Alam mo, hindi ka nagkamali. Hindi ka nagkamali sa crush mo dahil maganda ang ibinunga niya. Lumaki siya ng maganda. Ang alam mo sa mga ano...
May cash ba kayo sa ang TV?
Oo. Lailani Navarro ako.
Ako si ano, si Lindsay Custodio.
Oh. Ay, magkasama yan lagi ah.
Oo,
Lindsay
diba?
At Lailani.
Yeah. Eto oh, sila si Ren, si Ma'am G, si Miss Belgium daw nung grade 6. Miss Belgium.
Maganda yun.
Nung nag
Cristel Roland. Siguro,
nag-Miss Universe kasi dati sa Pilipinas eh, di ba? So pumutok yung ano eh, mga candidates.
Okay, sure. So, sobrang crush ko nun yun, naalala ko na. Si Cristina Gonzalez.
Oh. Bibingkel, mainit
sa ilalim.
Oh, grade school. Kasi nanonood ako ng mga ano yung mga pelikula ni Andrew E. Eh, isa siya sa mga gusto kong leading lady niya. Sobrang crush.
Isa din si... nasabi mo na rin yung ano, yung mga pelikula ni Andrew E. Nanette Medved.
Oh, maganda nga rin yun.
Si grade Nanette. School, crush mo.
Pero si Cristina Gonzalez, timeless siya. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung itsura niya.
Ganda niya, pare.
Oo.
Yung nanay, pati yung nanay niya. Sino ba yung nanay niya?
Si Mrs. Gonzalez.
si Nanay Gonzalez.
Si Mami G?
Oo.
Si ano
ngayon guys?
Sorry.
Ngayon naman,
kasi ako nung bata.
Kung bibigyan mo ng... go. Oh,
hindi, nung bata kasi ako, ang crush ko din, bata. Kumbaga, hindi nalalayo sa edad ko. Patulad nung bata ako, ang crush ko sa mga artist yung sa Small Wonder, yung bata na babae.
Si Vicky.
Si Vicky. Si Vicky. Crush na crush ko yun. Oo. Oh. Ang role nun, robot ah. Pero sobrang gandang-ganda ako sa kanya. Talagang... Pero ano no, ako no, grade 4 yata ako no, grade 3 siya. Ganun din yung edad. Hindi ko naisip, hindi ako nagkakas na matanda nun eh, nung bata, nung grades ko lang.
May, may pantasya ako dati yung gawin.
Pumanaw na eh. Si Isab, kani, ano?
Pantasya ko dati nung bata ko, maging maliit na parang si The Atom. Tapos papasok ako sa damit ng kumakanta sa TV. Yung maganda.
Parang naging pantasya ko rin yan.
Parang
ganda, lahat tayo. Iba naman. Tapos ang ganda.
Parang lahat tayo nagkaroon ng pantasya. Either, ng invisible.
Ako lang ba?
Either yan o yung papahintuin mo yung oras.
Medyo matanda na ako lang.
Tapos ito lang yung nakakagalaw, James. Ganun ba?
Time stopper, man.
Thank you sa Japanese
time sport. Stopper. Salamat, time stopper, man.
So, balik tayo kay ano kay Christina Gonzalez kasi timeless yung beauty niya. Isa pa na fascinate ako kay Carmi Martin.
Wow!
Di ba? Kasi yung itsura niya noon, ganoon pa rin hanggang ngayon eh.
Totoo. Tapos...
Na-retakado na ng konti. Pero talagang hindi naman halata. Pero kita na eh. Pero siya yung isa sa mga huling tumanda. Alam mo yun? Yung hindi, kahit na wala pang retakado, hindi pa siya retakado yung panahon. Talagang ano pa rin siya.
Alindong pa rin.
Sabi ni ano dito na Masahiro. Ito pa. Ewan ko kung nung magkapanawan tayo. Paula Peralejo. Diba mas siya mas magandang Peralejo eh. Kaysa kay Riga Peralejo. Eh.
Kumbaga iba yung charm.
Talaga? Medyo payat siya, 'di ba?
Oh, payat pa rin siya.
Sabi na rin.
Riga ka? Kung yung mga crush natin, bibigyan natin ng internet, ilang Mbps doon natin sukatin? Ilang Mbps ang ibibigay
natin? Ano yung pinakamataas? 300.
300 pinakamataas.
Yung
ba? Kasi kung cash mo, talagang mataas yun.
Baka ako pa nagkabit ng modem eh. Pero tumitingin ako sa YouTube kung paano ilagay. Nagpresenta lang ako.
Wala ka nung ng foreign?
Foreign? Alam ko naging crush ko din yung sa ano eh. Yung partner ni Alfalfa.
Alfalfa?
Sino? Anong pelikula yun?
Darla.
Ayun. Oh, Little Rascals.
Yun. Yun. Cute na cute na cute.
Nabuta mo yan na bata?
Mm. Paborito ko rin yung dati. Yung Little Rascals.
Oh, ang ganda na ni Darla.
Kasi ako nakaka-relate ka dun eh. Diba? Parang may mga samahan din kayo ng mga gano'n ng mga lalaki na parang kala mo nag...
Oh, bagada.
Oo, meron na kayong ano. Meron kayong bat game.
Ano ba yung...
All boys, tapos all girls.
Hindi ako mahilig mag... Ano eh, manood dati ng foreign eh. Pinapanood ko lang na foreign film dati, mga Jumanji. Yeah, Jumanji. Siguro si ano, yung si Kristen Dunst.
Ay, oh. Sino ba yung nasa Casper?
Si Christina Ricci.
Alagaw.
Christina Ricci, yung sa Addams Family, si Wednesday.
Oo.
Nung age na yan, GB, foreign, isama na natin. Naalala mo noon, nagkakaroon ng swimsuit issue ang X-Men noon. X-Men comic books.
Oo, high school ako noon.
High school ka ba noon?
Meron ako noon. Ang ganda yun, meron ako noon. Oo, paborito ko noon, si Psylocke.
Oo, si Psylocke, ano? Ang taas nung tapos nung bikini.
Oo, kasi naalala ko doon, si Christina Gonzalez.
Oo, yung tanga. Pare, yung tanga.
Oo, yung ganung ano, panty.
Labas ang ano, yung ano ba yun? Pelvic, ano bang bone yun dito?
Oo, yung balakang.
Balakang, no?
Kubang high school, nung high school, yan na, dyan na tayo pumasok nung high school. Yung high school kasi medyo nasa puberty stage na yun. Saka nung 90s, diyan na rin pumasok yung mga ST films.
Mm-hmm. Ang crush ko nung high school nun.
Sino mga crush niya na bomba star?
Sa akin, si Monica Bellucci. Natatandaan niyo si Monica Bellucci.
Mga bigating ko na.
Hindi, gusto ko yun kasi may napanood ako nun na parang nagpapatira siya sa teenager eh. Medyo maedad siya.
Ah, ano yan? Melina.
Oh, yun yung Melina.
Maganda yun. Maganda yung story alam, actually.
Alam mo kung saan ko napanood yun, pare.
Ako, story pinanood ko doon. Ano, ngayon ko lang sa'yo, ha?
Sa sinimawan ko siya napanood, nagpapakita pa ng boobs noon. Promise.
Tinagalog kasi ka si ganyan yun. Boobs? Italian film.
Oh. Nakakita ka na ng boobs sa sinihan? Tagalog pa yun, ha? Tagalog pa yun. Hindi.
Sinimawan.
Ah, sinimawan.
Tinagalog pa yun.
Lumabas din siya sa The Matrix, eh. Si, ano.
Isa sa mga, ano.
Doon ko siya una nakilala sa The Matrix. Oh.
Sino yung partner ni ano? Ni Damask?
Si Cameron Diaz.
Cameron Diaz.
Yun, si Cameron,
Cameron Diaz.
Actually, lahat sila dun sa ano, Charlie's Angels, eh, no?
Si Drew Barrymore, ano?
Hanip.
Naalala niyo yung scene sa Charlie's Angels 2, yung dinilaan ni Drew Barrymore yung manibela. Puta, sasabog ang utak ko. Pag pinanaalala ko yung scene yun,
what the fuck? Isip pa na ano, eh, pumapil na lumabas yan si Drew Barrymore sa Poison Ivy. Siya ang unang Poison Ivy.
Siya ba?
Yun ang unang R-movie na nakapagod kay Drew Barrymore. Oo. Oh.
Poison Ivy yun. Na Batman?
Hindi ba si Uma Thurman?
Hindi. Yun yung pangalan ng pelikula.
Ah, Poison Ivy.
Hindi, Poison Ivy. Iba yun. Ah. Iba yung Poison Ivy yung pangalan ng movie. Hindi siya superhero.
Idadagdag
ko na pare.
Baka nagka-crush din kayo, sabi ni Martin Manalo, si Lindsay Lohan sa ano, Mean Girls.
Mm. Ako nung high school kasi, ano yun eh, pag sa poem, si Basic Instinct, si Sharon Stone.
Sharon Stone, oo. No?
Oo. Kasi kaputukan ng puberty stage ko yan.
Yung ano, no?
First time kasi yun eh, yung makakita ka na, yung bumuka ka na gano'n. Oh, yung nagkano siya, nag-cross legs, tas wala siyang panty.
Wala ka naman makikita eh. Yung imagination
wala ko lang
na kayong gumagana.
Hindi, mayroon ko makikita, pare. Pinos ko yun.
Pero yung resolution kasi nung time na yun, bali, wala naman naros talaga, Jimmy.
Eh. Alam mo, Jibs, naka-ilan take sila naman doon.
Pero...
Naka-ilan take sila doon sa kasi hindi na
record yung cameraman. Iconic kasi yun. Iconic scene yun.
Hindi nagre-record. Okay.
Okay, baklaas si Sharon Stone. Nung 90s ako, siya yung pinaka, ano yun, yung parang erotic. Pag-erotic.
Mm-hmm. Erotic.
Pero hindi maganda yung talk, yung Basic Instinct. Basic Instinct ko, ano, maganda talaga.
Yung storyline, ano?
Ikaw, alam mo, lagi ito. Ang inaapangan ko lagi nun, ano, yung Species. Species na palabas.
Ah, si Natasha Henstridge.
Oo. Inaabangan ko lagi sa Star Movies yung kaso, lumalaktaw eh. Lumalaktaw pag meron ng... tapos na, doon na sa papatayin ka agad eh.
Sa sa bus ka kasi manood noon, usually sa bus sila palabas. Pag sa bus, walang cut eh.
Wala kang cut sa bus, buti pa.
Oh, no. VHS, ano? Pucha, ano? Small Joys.
Si Natasha Henstridge, marami pang pelikula yun. Meron siya yung kasama si Van Damme, yung Maximum Leaf. Si basta ano? pag nakita mo si Natasha Henstridge, hindi pwedeng walang sex scene yun, yung pelikula nun.
Parang Seiko Films. Laging bastusan.
Oo. May ganung artista eh. Pag nakita mo, ay po siya may sexy to. Ay, posibleng wala.
Halle Berry, parang ganun. Crush ko rin si Halle Berry. Medyo
ikaw,
malapit ako sa mga crush na ano eh. Parang mga morena.
Yun ang perfectong nakita ko nung sa yung Swordfish. Yung nakatopless si Halle Berry. Sobrang ganda ng katawan niya ron eh. Yung pinaka-sexing nakita ko sa...
Naaliw ko sa passion.
Swimming pool. Nare-recall kasi ni Rems yung moment eh.
Oo nga yun.
Episode na may pinakamaraming sinabi si Rems.
Alam mo noon, eh, no? Yun yung mga time na yun na kapag naghubad yung artista, big deal pa eh.
Oo. Tapos ahanapin mo pa yung mga clips. Yung clips lang ang hanapin mo sa internet. Jessica Alba, oh. Ako yan, si Jessica Alba.
Yan, gusto ko rin si Jessica Alba. Yung mga morena talaga.
Oh, maganda si Jessica
Alba. Si Jessica Alba.
Ano yung pinakamaganda si Jessica Alba doon sa Idle Hands? Yung pelikulang Idle Hands.
Oo.
So, manggandang-ganda ako sa kanya doon sa pelikula.
Hindi ba, GB, sa ano, Sin City? Sumasayaw siya sa Sin City eh.
Oo. Oh, hindi, ito kasi medyo, ano siya eh.
Idle Hands teens, kasi parang teens, may... Siya, oh, teens. May
ano yung high school eh.
Ano yun, yung... Ano yung tawag doon? Yung Girl Next Door and the thing. Speak of Girl Next Door, yung Girl Next Door na pelikula.
Si Elisa Cuthbert.
Ang ganda kasi ng kwento nun na parang matatanggap mo nga ba talaga ang babae lalo kung galing siya sa porn. Di ba galing siya, ganun yung kwento eh, di ba?
Oo. Tapos,
diyan papasok yung kanta ni Ray Valera.
Maging sino ka man.
O, tapos akala ko yung kumusta ka.
Pero in The Girl Next Door, parang ano yun, yung ano, yung fantasy mo nga talaga magkaroon ng kapitbahay na maganda na artistahin, yung parang tapos sa dinami-dami ng kapitbahay nyo, sa'yo nagpunta sa bahay nyo.
Oo, saka basta ano, masapan, ulan, no?
Sino yung sa Bedazzled?
Bedazzled?
Yung Elizabeth Hurley ba yun?
Oo, yung asawa ni Hugh Grant.
Oo, si Elizabeth Hurley.
Oo.
Ganda nun.
Sa din yun.
Napasok pa rin yung Elizabeth. Elizabeth Oropesa.
Totoo?
Hindi, naisip ko lang. Pero ang lakas kasi ng dating niya.
Alam kasi ng dating niya, no?
May elendog yun, may elendog yun, no?
Kahit may scar siya sa mukha, di ba?
Oo. Parang...
May labi.
Parang ano, di ba? Parang hook yung... Lagi kung pag nakikita ko yung scar ni Elizabeth Oropesa sa mukha, pili ko parang na-hook siya ng fishing hook, tapos nakawala siya. Feeling ko parang yun ang dating. Jennifer Connelly, sabi naman ni Jay Donato. Sino naman? Ni Jennifer.
Jennifer Connelly, maganda rin yan. Maraming maganda. Si Jennifer Connelly sa The Labyrinth, yung kung napanood mo yung The Labyrinth, yung kasama si David Bowie, siya yung dito. Pero, ang rami rin yan. Ano ba yung maraming ano yan si Jennifer Connelly?
Nasa
isip. Kung parang Demi Moore yan eh. May pagka-Demi Moore ang beauty niya ni Jennifer Connelly.
Nasa isip ko si ano Jennifer Love Hewitt. Jennifer Love Hewitt, ano?
Ganda rin yan.
Sa Party ano? Of Five, Ghost Whisperer, ano?
Ba't hindi mo nababanggit si ano, Alicia Silverstone?
Eh kasi nasa high school na tayo eh. Lumakto na tayo. Elementary kasi yun eh. Hindi ko makakalimutan si Alicia Silverstone. No? Pero si Alicia Silverstone kasi, no, ang sa akin yung appeal pag kinakagat niya yung labi niya. Yung patagilid. Ayokong kayaan kasi mukhang tate.
Para na stroke.
Para na stroke. Sa clueless, ano. Tsaka malaking bagay nga yung video noon eh, music videos.
Ang lakas na dating ng ano, no, yung itsura niya parang walang ala, parang hindi pa ano ba yung term na walang alam, parang
helpless.
O tapos parang pa-sexy. Para siyang inosente. Inosente. Tapos yung pala pa-sexy. Parang lakas ng dating ng ganun.
Alam mo kung sino nakakalimutan natin, GB? Nag-elementary, nag-high school si Pamela Anderson pa.
Baywatch.
Tsaka Playboy na rin. Ang tagal ng ano niya, no? Isa barbed wire.
Nakakuha ka ba nun, Moman, ng ano actual na Playboy niya?
Hindi na. Sa internet na lang.
Ano?
Scandal lang nila. Scandal lang nila ni Tommy Lee.
Pagkapag
Playboy, may scandal yun eh.
Si Pamela Anderson o Carmen Electra?
Carmen Electra.
Mas ano ko, Carmen Electra. Parang wala sa akin dating ang, ano, bland.
Iniisip ko kung sino yung walang sakit. So, Carmen Electra. Sorry ah. May hepatitis C kasi si Pamela Anderson.
Ah, yun ang sakit.
Oh, yun yung sakit niya.
Sa ito ano? Pa. Sa
local. Nasabi nyo ba natin yung mga local? Di pa. Noong 90s, ay noong high school.
Di pa.
Diyan na pumapasok yung Rica Paralejo.
Di ba? Biglang na iba eh, no? Naging Rica Paralejo nung nag...
Ako, Amanda Page. Amanda Page ako.
Amanda Page, oo nga pala.
Oh. Sa mga bombas lang muna tayo, ha?
Ay, yung...
Doon muna tayo sa mga bombas.
Dalawang generation eh, no? Nauna muna yung tropa ni na Rosana Roses. Bago, oo, tapos saka naglabasan yung mga dating child stars. Si na Katya Santos, si Rica Paralejo.
Mga sa dating ang TV.
O, mga dating ang TV, yung mga dating ba.
Hindi ko talaga maintindihan tong si Aramie. Di ba, bakit may mga nagkakasusto kong Aramie? Hindi ko talaga mag-gets. Ina Raymundo.
Uy, solid yan. Joyce Jimenez, pare. Solid din yan.
Oo. Ayun ang ano, kung napag-usapan natin yung ilong din ni Joyce Jimenez, pareho lang din ang kay Liza.
Tsaka yung complexion, no? Yung complexion ni Joyce, parang gold.
Maui Taylor. Alam niyo may video si Maui Taylor na nagbabasa siya ng mga comments ng mga tao.
Binabasa niya lahat.
Binabasa niya na salamat at ikaw na 6'2 na ako ngayon. Salamat. Hindi naging parte ka ng kabataan ko. May tawag na nga siya sa mga fans eh.
Anong best na pelikula niya na napanood niyo?
Si Maui?
Oo.
Honestly, isa lang kasi napanood ko yung Gamitan, tapos yung the rest, nag-jackal na lang ako. Hindi ko na
pinag-jackal. Ano pare? Tatarin.
Tatarin?
Hindi, maganda. Sorry, yung palang unang tanong. May pinanood ba, may tinapos ba kayong pelikula ni Maui Taylor?
Tinapos pero pinorward.
Pinorward.
Oh, wala rin.
Paulit-ulit diba?
Lang. Clips.
Niisip ko talaga, ano ang bombang pelikula lang pinanood? Nanood mo ng From Start to Finish?
Ano? Warat?
I think it's a hard question, GB. I think I'll pass.
Machete.
Machete. Machete ni Rosana Roses.
O ni, Rita Avila.
Parehas. O, Rita Avila.
Pero kay Rosana, hindi kami pinapasok sa sinihan eh, nung kay Rosana. Kasi 15 lang kami noon eh, 15 anyos.
Saka nakalabas. Saka wala sila shorts.
Bumibili pa lang ng ticket, matigas na yung ano.
Bakit antitigas ng mga titi yung mga bata kayo? Hindi pa kayo nakapasok ha? hindi ko natapos yung lahat eh. Yung Scorpionites 2.
Scorpionites.
Tinapos ko kasi... Para maiba naman. Kasi nagasgas na yung ano eh. Pusing ko naman para naman may ano.
Hindi mo nagagalaw yung ano, these two.
Boso, sabi ni Stay Gold. Boso daw. Ah. Alam mo yung Boso, si Direk John pala ang may gawa niyan. Direk John Red.
John Red.
Oo.
Mag-rewind tayo ng konti. May appeal sa inyo si Alma Moreno nung kabataan niya.
Wala.
Hindi nyo na naalala. Ako naalala ko
kasi. Mas matanda pa nga sa akin si Pandolf eh.
Mas ano ako, Rioloxin ako.
Rioloxin?
Mas, kung pagtatapati mo, mas Rioloxin ako. Tsaka Charo Santos din. Ako, napakaganda.
Gloria Romero.
Kinuha mo na yung ultimate ha, para wala na mas
matanda. Kinuha mo Romero.
Diaz?
Gloria Diaz ba sinasabi mo?
Gloria Diaz. Oo. May beauty queen yun eh.
Sino pa bang...
Noong mga 80s kasi walang baka yung mga artista, no? Babae, hindi nagbabaka.
Oo nga. Parang kwento Jean nila sa Daria yan. Si ano? Jean... Si Techi Agbayani. Gusto yung mukha niya. Kasi moreno.
Patrick Star. Sabi na si Caridad Sanchez. Caridad Sanchez.
Huwag naman. Hindi naman na
ganito. Huwag naman. Siyempre, ibang level na yung mga Alice Dick. So, alam na natin yan eh.
Nandiyan ba sila, Ice?
Oo, nandiyan.
Ako, interesante ako sa mga, sa side ng mga babae, kung sino yung mga crush nila sa mga bomba. Kasi yung mga bomba star, papansin mo, si Cristina Gonzalez, ang kapartner niyan, di pangit eh, si Tonton Gutierrez kapartner niyan. Di ba? Kasi yung mga bomba movies noon, it will cater to both male and female. O kung ano man lang ang target. Kaya pala, parehong maganda po yung mga yan.
Eh, puro so, babae nga
ang sinasagot. Interesante din yung malaman.
Puro babae nga yung sinasagot ni Ice eh.
So, alam na si Ice.
So, alam na natin. Alam na natin si Ice. Alam na natin dito kung ano.
Dito mo pa sinabi Ice sa comment section. Halina Perez. Ay, oo. Alam mo si Halina Perez. Oo. Alam mo si Halina Perez. Na-appreciate ko
yung sasakyan yan.
Na-appreciate ko yung ganda ng mukha niya.
Oo, oh, maganda.
Mm. Lalaglag ang kotse niyan sa bangin.
Hmm. Tingnan nga natin ang itsura ni Elise, Halina Perez ngayon.
Bagong kasal lang yan nun, oo, eh. No?
Dalawa sila. Dalawa silang artista na babae. Yung isa nakasurvive. Kaya ako alam yan, dahil yung nakasurvive, ang bayo ko yung physical therapist kasi kailangan i-therapy yung mga injury. Biglaan niya. Ang ganda yan. Maganda si Alina Perez.
Rachel Lubangco. Hindi ko rin nakakuha yung
si Copa.
Lindog na ni Rachel Lubangco.
Ay,
sa
oo. Pero ang lakas.
Kasi naman ang una kong napanood na ano niyan, Kokak eh. Kaya ang pangit talaga nung dating sa akin ng Rachel Lubangco. Eh.
Pero ang lakas ng dating niya, no?
Depende siguro sa preference mo.
Mukha din kasi sa mundo ka rin eh.
Napaka-judgmental mo.
Hindi yung... Kasi diba madalas din siya tumanggap ng mga lukaret na role. Kaya parang unjudgmental dyan. Yung mga nagkakasa kanya. Ana Leia Javier. Old, ano to ah? Mga underground na itong sinasabi.
Oo, mga pito-pito films na yan.
Oo eh, talagang nandun na yan sa mga one word na ano, na mga pelikula eh. Mga hotdog.
Habang nagaantay tayo ng mga babaeng cool pals, si Rems hindi pa nagsasabi ng paborito niyang bomba star eh.
Ano bang hinihintay mo, GB, sa mga ano?
Oh, eto mamaya may question din ako. Ano ba yung criteria niyo para maging crush niyo siya?
Nung high school. Nag-iba kasi nung tumanda ako eh. Pero nung high school, ano eh, mahilig ako sa imperfection. Kapag may nunal ka sa isang side na mukha. Usually kasi, di ba, dinidefine yung beauty symmetry. Ako, ayoko ng symmetry. Gusto ko ba may nunal sa isang side. O kaya, hindi siya yung typical na sobrang payat. Ganun.
Charming, no? Charming.
Charming.
Pansin, ito ang episode natin siguro na may pinakamaraming dead air. Dahil napapaisip tayo sa bawat sinasabi nating babae.
Oo nga, no?
Pero kung ayaw nyo po ng dead air, mga kaibigan, nakikinig po dito. Teka lang, GB, patapusin mo ako para matapos na itong trabaho natin kay Derek Val. Para sa mga ayaw ng dead air, pwede naman kayo pumunta sa ibang podcast, sa Podcast Network Asia, dahil tuloy-tuloy lang ang paglaki ng PNA family. Dahil nasa 60 plus na tayo dito sa PNA, no? Lalong dumadami. Abangan nyo lang ang mga announcement ng Podcast Network Asia sa mga bagong sasali, bagong mga podcast na magiging kapamilya natin. Kaya bumisita lang kayo sa www.podcastnetwork.asia at syempre lahat ng mga podcast sa Podcast Network Asia, kasali din yan sa Podmetrics, naka-sign up sila. Kaya kung gusto mong maging parte ng PNA family, mag-sign up ka na muna. Ayan ang first step, Podmetrics. Gamitin mo ang referral code na COOLPALS, K-O-O-L-P-A-L-S. Alright, GB, take it away.
Nalapansin ko lang yung mga crush natin noon sa mga artista. May hawig dun sa actual na crush natin. Na sa eskwelahan o
totoo. Nung college ako.
May ganung factor din yun.
Yung gusto kong ligawan noon, yung niligawan ko na nabasted ako, medyo hawig siya ni Angel Oxin. Kaya nagustuhan ko si Angel Oxin. Lalong-lalo na yun yung kaputukan din ng Darna eh. Kaya sinisimula namin yung telebabad namin noon, Darna. Tapos madadaanan niya na yung pool house. Tapos, yun, dire-diretso na.
Ganun siya kasakit, James. Ganun siya kasakit.
Ganun siya kasakit.
Sa akin, malaking factor yung magaling may talent. Yung magaling sumayaw. Dati yung crush na crush ko na sinabi ko na ano, na binasted ako. Kunento ko yun eh, di ba?
Yun alam sa stage.
Oo. Ano yun, ang galing niya sumayaw, gayang-gaya niyang sumayaw si Britney Spears nung high school. Nung sineo niya yung Hit Me Baby One More Time talaga. Binasted mo ako eh.
ano, karaniwan, sayaw lang ba yun o marunong din siyang kumanta?
Marunong siya rin kumanta. Pero,
diba, ganun, parang pag ganun sa crush mo nung high school, laging total package eh, no?
Oo. Ang laki, iba kasi, parang lalo pagka magaling kumanta, iba yung pakiramdam na kumakanta siya sa harap mo. Pag ganun yung pakiramdam sa akin, para ako natutunaw eh.
Anong kinanta niya no, nung tumibok yung puso mo?
Johnny Johnny, yes, Papa. Magaling siya kung nakalimutan ko.
Ang pantasya dyan nung, no, every time she sings, every time na nagsasayaw sa putang na ginagawa niya yan para sa'yo. Naku, puta. Yun yung lason eh. No? Johnny Johnny, yes, Papa, para sa'yo ito. No, no. Pero yan ang lason, guys eh. Yan yung magpapaasa sa inyo eh, na kapag binasted kayo, yan yung masakit.
Mm-hmm. Yung nag-assume ka.
Nag-assume ka.
College. Kayo, college.
Nasa college ako?
Angel of Sin yan eh.
Moreno. Ako sa local. Kasi wala ako sa local nung college. Kasi nung patay na patay ako nung college, kaya ano eh, kay Catherine Zeta-Jones, talagang patay na patay ako sa... Doon ako nakakita. Nakita ko si Catherine Zeta-Jones sa Mask of Zorro, talagang sabi ko, napakagandang babae nito. Sa oh, pinakamagandang babae sa iyo. Nakita
ko. Oh, malalay sa soberano rin yan.
Talagang doon ako first time na bigani.
Oo, yung isipin mo, mabango din yung utot niya. Wala rin, ano yun eh, wala rin pinagkaanuhan yun.
500 Mbps! Para sa'yo, Catherine Zeta-Jones! 500 Mbps! Hanggang ngayon eh, no? Parang, alam mo, hindi din tumatanda yung itsura niya. Eh. Catherine Zeta-Jones.
Si ano?
Penelope Cruz.
Penelope Cruz.
Megan Fox sa akin nung ano eh, nung college. Kasi yan yung Transformers, lumabas yung Transformers. Tapos, gustong-gusto ko pa naman din... Ang lakas talaga makahatak talaga nung yung istoryang ganun kay Shia LaBeouf na nerd na walang kalam, walang papatol na ganun ka-sexy. Tapos biglang parang ano, parang yung pelikulang Girl Next Door.
Sabi niyo si Penelope Cruz, eh di si Salma Hayek.
Oo naman.
Oo, men, no?
Hindi ko na gustuhan si Salma Hayek.
Iba kasi yung dating nga sa akin ng ano, Morena.
Latina.
Oh.
Ang kapal na mukha ko magsabi ng ganun para nang mag-spaget si Salma Hayek.
Preference lang naman to, guys. Preference lang naman to usapan na to.
Una kong nakita si Salma Hayek, yung ano, yung...
Desperado?
Yung mga kalaban, Dracula. Hindi, mga Dracula sila.
Dust Till Dawn.
Ano?
Dust Till Dawn.
Dust Till Dawn. Tama. Oo, ganda nun. Mahalap nga ulit yun. Dancer siya ko eh.
Oo, may pangalan siya eh. Ang sensual din ng pangalan niya eh.
I am Midel.
Dati nag...
Ay, pangalan niya sa pelikula. I am Midel.
Noong G-Mic days, may... Si Heart Evangelista, gusto ko rin si... Heart Evangelista. Dahil, syempre, sinita. Tapos, may nagsabi kasi sa akin, kamukha ko raw si John Pratz eh.
Simula ngayon, ang tawag ko na sa
iyo. Ay, James, patingin nga yung picture mo nung high school ka. Para lang tingnan natin, paglapit natin sa itsura ni John Pratz.
Kaya nagtataas pa ako ng buhok nun eh. Parang dyan.
Di ba kulot ka?
Ikaw ang oh, God. Oh, ikaw ang God. That's ng podcast.
Huwag kayo mag-react ng masama, mga putang ina ninyo.
Binagdagaan na naman talaga ng lahat yan.
Oh, oh. Kaya nga mga bag ko dati ng hawk bag eh.
Ganon ka infect, ganon ka effective ang endorser ano, lalo na sa mga bata. I mean, pag may iniidol, iniidolo ka, susundin mo talaga.
Oo. Oh, 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 lalo na kung may nagsabi, nakamukha mo si John.
May dance number ka.
Sana mamita si John Platt sa future.
Eh dream come true sa akin, naka-eksena ka na si John Platt sa Banana Sunday. Hindi ko lang masabi sa kanya, bro. Bro, kamukha daw tayo.
Tumapit ka sa kanya, tapos sinabi mo, parang nananalamin lang ako. Ah.
Ay, nako. It's just a part of my child.
Si Nems, hindi na sumasagot, ha?
Inom tayo.
Puta ka lang.
Ano ba yung tanong?
Crush pa din. College na, Rems, college.
Sinong college? Sinong crush mo na artista nung college?
So, classic pa rin. Nabanggit na ni Muman si Aya Medel, eh, no?
Hindi pa naman. Sa comments yon.
Ah. Oh, si Aya Medel nung college.
Oh.
Kasi masaya siya. I like giants.
May magandang question dito, guys, eh. Ano eh? Aya Medel o Claudia Coronel?
Aba?
Aya Medel.
Sapakan na lang sila.
Kasi si Claudia, si Claudia Coronel kasi mukhang lukaret, eh.
Pero alam mo, wala na.
Isa pa, James, isang bes mo pa sabihin.
Kung may laban si Claudia sa pag-acting, magaling umakti si Claudia, mas magaling siya umakti.
Oo, kaya nga mukhang lokaret dahil nakakapaniwala yun.
Nakakatawa si GB kasi kahit na ST film yung pinapanood niya, ina-analyze niya pa rin yung acting.
May mga pros and cons pa rin.
Ano ba kung bakit? Kasi nakakadala yung pag-acting doon sa eksena. Yun yung mag-ano ng erotic eh. Yung kung paano sila umarte, hindi yung puta basta lang naguhubad. Hindi yan yung hinahanap mo minsan sa kaya ka na nanonood. Kaya papanoodin mo din eh kung paano niya dinadala yung eksena. Kaya yung mga ibang mga, si Rosana Roses, magaling na artista yan, di ba? Nagsimula siya, humadubad, pero pakikita mo, magaling na artista. Sino pa ba? Si Ana Capri. Oh, mausay din na artista yan. Magaling na artista yan. Sino pa? Ang dami. Pero yung mga, doon mo maihiwala, yung magaling. Sa mga naguhubad lang. Eh si Claudio, may, nakita ko na kung bakit ito mahusay din.
May nagtatanong dito, top 3 Viva Hot Babes.
Top 5 na na, tigitigisa tayo.
Ako tigitigisa una, sa akin si Gwen Garci. Kasi may hawig siya kay ano eh. Sino yung Chinese na ano?
Lucy Liu?
Hindi. Si Shuki?
Hindi. Ay, iba rin yun. Si Yuki. Gusto ko rin yung si Yuki nung may isang beses na nagpakita rin ng ano, ng dede. Inanap ko din talaga yung pelikulang yun. Kasama naman yun si Jason Statham nung naka-time na yun eh. Si...
Oh, sa unang, yung Transporter, yung unang labas ng Transporter siya.
Oh, yun. Doon ko nakagustuhan si Shuchi. Yung si ano, yung sa Crouching Tiger, Hidden Dragon.
Ah, Michelle.
Oh, maganda yun.
Hindi.
Nandun din si Michelle, yung lead.
Chow Yun Pat.
Si Zhang Ziyi.
Zhang Ziyi.
Michelle Yeo.
Oh, maganda rin yun.
Zhang Ziyi yan.
Maganda rin yun.
Ben Garci, lalong-lalo na nung in-interview siya ni Mo Twister.
Ako.
Ayaw mo kay Gwen?
Jennifer Lee.
Gwen Garci nga gusto ko.
Ayaw niya Ryan sa iba kasi mukhang lokal.
Kayo, sinong gusto niya?
Katya Santos
ko, Jennifer Lee.
Jennifer Lee sa'yo,
G. Jennifer Lee kasi para may innocence eh. Para siyang college girl.
Kalimutan ko na mukha ni Jennifer Lee. So, ibig sabihin, ayoko sa kanya.
Ikaw, sino ba sa'yo?
Sino naalala mo?
Sa Hot Babes.
Asia Agawili.
Ayun, sila Maui, mga sila Gwen. Si sino matangkad? Jen Rosendahl.
Jen Rosendahl.
Pwede mong tambulin yung...
Don't go there, guys.
Ayun, si Sherry pala. Papasok na pala ako kay Red. Alas 10 na pala.
Ah, sige.
Sige, Nurse.
Sige, baka magalit.
Salamat, friends. Enjoy.
Thank you.
So, Nung, isang Viva Hot Babe pa tayo.
Sa akin si Asia.
Asia at Kawili.
Asia. O, kasi iba rin yung dating niya, no?
Pero ang galing niya si Asia, no?
Wild yun, eh.
Ang wild na... Sorry. Ang wild nung unang dating niya, tapos naglabas na siya ng mga videos, tapos naging ho siya ng Pinoy Big Brother. Na parang ang wholesome ng image niya dun sa pagiging host. Nauna yung pagiging wild niya eh, bago siya maging host. So, parang sa akin, ang galing na transition pag ganun eh. Talagang dalandala niya eh, no?
Nag-host ba siya ng Pinoy Big Brother?
Sa, yung sa Studio 23, di ba parang merong after show, after party noon, siya yung host noon eh, naalala ko ba? Si Asia Agawili.
Diba? Tsaka meron din kasi siyang ano eh sa sa
parang naging sex ed, may ano siya eh, sex education.
Sex education videos.
Meron pa.
Yan, okay, nasagot na natin yung ano. Nasagot na natin yung top 3 na
lima.
Na oo, nag-comment siya doon.
Ang bilis, no? Pag top 5 na ganyan, ang bilis na nasagot eh.
Saan natapos?
Sira.
Si Phoebe Walker ba naging crush nyo?
Sa ngayon, yeah, magandang topic ngayon. Sinong crush nyo ngayon?
Ngayon?
Kasi college na eh. Tapos ng college.
Ngayon?
Ako
local.
Pasasabi ko.
Sige. Alam mo, dito sa ngayon, nagtatalo ko eh.
Ako si Cara David.
Ah, pumunta ka na
doon sa... 10 years ago.
Intellect,
si Cara David. Oo, intellect. Tapos I really like strong women. And talk about imperfect. Hindi naman talaga... Di ba? Hindi siya ganun kaganda si Cara David, pero na-attract ako sa saan. Naano ko doon sa ano eh, nadala ako sa kanya, meron niyang video na ano, sumakay siya ng Ducati, tapos pinaharurot niya. Putsa, ang lakas ng appeal noon sa akin.
Alam mo, moment ko nagkatuluyan kayo ni Cara David, meron na siyang documentary sa'yo, sa buhay mo.
Buhay pa, no? May documentary.
Nag-iba itsura ni Kare, pero dati, hawig yan ni, ano eh, ni Maui Taylor.
Talaga? Si Kara?
Totoo, nakasabay namin yan sa aeroplano. Tuntungan nga si Jimmy, galing kami ng Hong Kong. Pa-uwi kami, nandun si Kara David. May tatupa yan, may tatupa sa may, ano eh, uncle. Parang ano. Parang ano, iba yung itsura niya noon, sa itsura niya ngayon.
Gagi sa akin si
Maui Taylor yung tingnan beauty niya.
Si Ann Curtis pa rin. Nung nakasalubong ko siya sa ano, sa Showtime, yung, alam mo, may gusto kong sabihin, pero walang lumabas sa na boses. Para kinausap mo lang yung sarili mo. Oo,
parang lukaret.
Parang lukaret.
Parang lukaret.
Ako yung naging lukaret.
Nasira ulo. Ano.
Pero gano'n naman talaga, di ba? Pagka-crush mo ang babae at gusto mo siya, malakas yung chance na machope ka talaga.
Totoo. Pag yung
machope,
yung non either mag ano ka, yung mag-OA ka na galaw para mag-compensate o maratahimik ano nang bigla.
Kasi pag yung babae hindi mo siya crush, ay hirit ka lang eh. Hindi ka natatakot na humirit na kahit na mabadshot ka sa first na usap niyo na,
oh. Diba?
Pero pag crush mo, kay nag-iisip ka, paano ko patatawanin ito, di ba? Paano may impress? Pero
oh, ingat
doon ka sumasabit. No? O minsan doon ka sumasabit.
You know, lost si Aiso, bumabawi. Jericho Rosales daw sa kanya. Bumabawi. Puro babae yung sinasabi niya kanina.
Wala na tayo sa ball, GB.
Para David ba? Nag-bold?
Hindi, inano ko kasi gusto ko malaman sa babae kung sino yung mga bold star na cast nila.
May sumagot kanina si... May sumagot kanina si ano ko tingding si Leandro Munoz daw.
Walang may crush kay Albert Martinez. Lahat sila dumaan kay Albert Martinez.
Sa Lupe.
Lahat. Dos Equis, Lupe.
Tonton Gutierrez, no? Tsaka si Albert Martinez.
Oo. Sa kanila dumadaan.
Yan ang default na kapartner. Dieter Ocampo pa. Jay Manalo, syempre. Hindi na mawawala yun si Jay Manalo.
Oh. Totoy Mola.
Sabi ni Miggy De Lumen, crush ko si Rica Garcia, yung kasama namin sa Podcast Network Asia.
Halo-halo
sa
show.
Halo-halo show.
Ay, alam mo, may appeal kasi si Rica na marami. Parang siyang one of the boys ng dating niya. Ang ano sa akin, si Balin. Si Balin,
Montenegro? Balin Montenegro?
Oo, oh, yun. Crush. Sa mga locals ngayon, ha? Yun, crush ko yun.
Montenegro ba yun? Balin. Tama ba? Balin Montenegro ba yun?
Parang, parang. Tama yun. Ako, tama. Sporty. Tapos King Cole.
Crush ko din si ano? Si Jesse Mendiola.
Oo.
Meron akong ano nun eh.
Nakita mo na siya sa personal?
Oo, pare. Na-choke ako.
Ha?
Na-choke.
Na-choke ka?
Chinook siya nung Marshall. Kasi ano eh, palapit siya lang pala, palapit na palapit kay Jesse.
Kasi may rehearsal nun sa parang Christmas special ng ABS. Tapos parang yung comedy group ay kasama yung Banana. Tapos nung kailangan na namin pumunta sa backstage, kasi tapos na yung ano namin, yung ano bang tawag ito? Yung sayaw-sayaw. Pagpunta ko sa backstage, punta nandun siya. Sabi ko, ay, nagulat ko naman ako. Sabi niya, bakit? Hindi, wala. Sabi ko, wala. Sobrang na-chope talaga ako. Grabe, gandang-ganda ako sa kanya.
Oo. Alam mo, nung naka-exe, siya yung kadate ko nung sa ano eh. Sa...
Banana.
Hindi yung pelikula na The Reunion na nakata ko.
Oo.
Si RC Munoz. Si RC Munoz din. Maganda. Kaso parang nagalit yata sa akin si RC Munoz eh.
Tinawag mo lukar eh.
Napaano yung eksena. Napakapit ako sa kanya ng mahigpit. Sabi niya, ay, baka magpapasato ha. Sorry. Nadala lang ako. Man crush daw. Man crush. Nakakaisang oras na tayo.
Ako, Bancrash, siguro si Robert Downey Jr.
Robert Downey, bakit?
Sabi ko si Barack. Si Barack o si Robert Downey. Dahil ano eh, favorito si Iron Man. Yung boses.
Ako si boss
Liam Neeson.
Oo, simula nung napanood ko yung Taken. Ako po.
Ay, Taken.
Ito na yun.
Sige mama, sa ano muna kasi nabanggit dito si Jinri. Pero sobrang crush na crush ko talaga si Jinri, yung unang-unang FHM pare.
Oo. Iba yun siya ni Jinri, no? Flat na flat.
Kaya nung nakita ko siya noon, parang hindi ko siya po, alam mo yun, may task kami noon eh na kailangan namin kalagan yung mga nasa upuan. So parang nung natinanggal niya yung ano niya, yung piring niya sa mata, nakita niya ako. Nakita ko siya, sabi niya. Parang huminto yung mundo ko. Makakasama ko siya sa loob ng bahay. Tapos nung nakita niya ako, parang gusto niyang tawagin si kuya para malis na day joke lang. Man crush, man crush.
Daw ni Albert.
Na-choke na naman si Nono.
Ang man crush daw ni Albert Herrera ay si JB Labrador.
Hmm.
Anep.
Ay, ako naman.
Yung may bigote,
with bigote
wala.
Or without?
Man crush.
Ikaw, Nong. Paolo Bidiones daw kay Mark Colmenar.
Uy.
Idol eh, si Paolo.
Sa rin si ano, siyempre sa akin si ano, hindi mawawala, Keanu Reeves.
Oo. Oh. Yun ang sasagot ko eh, si Keanu Reeves.
May gagawa ako ng ano, fans club talaga para kay Keanu Reeves.
Malaking bagay ba sa'yo, James, na ano, parang yung image niya, parang mabuti kasi yung image niya. Malaking bagay sa akin yun eh. Na-attract ako doon.
yun ang yun talaga kasi yung bintahin niya, no? Sobrang simple. So hindi ka lang talaga hindi ka pag man crush hindi ka titingin sa paano ba nagkaka-man crush?
Parang ano?
Ano ba yung idol ba? Idol lang naman din yun, mm-hmm. di ba?
Parang hinahangaan mo, parang gusto mong i-emulate yung mga ginagawa niya.
Nalulupitan ka sa kanya.
Nalulupitan ako.
Sa akin si Asher.
Gusto mo siya i-hug, girl. Kiss the cheeks.
Sa akin si Asher, pare. Asher.
Asher.
Gusto kong pinapanood yung ano niya, concert. Putang ina, hayo.
Yung, napanood ko na ba siya before?
Sa mga local.
Hindi, napanood ko lang siya sa ano.
Local man, guys.
Biko Soto daw sa'yo, GB.
Mukha ko na lang.
Mo parang dati naisip ko sana ma-achieve ko rin yung ginagawa ni Asher. Magpupunit lang siya ng sandong puti sa ano tapos iyak na ng iyak ng mga babae.
Tsaka ang taas ng boses niya, no? Ow! Gaganon lang siya. Ow! Isko Moreno daw kay Ferdinand.
Taas kumanta na kaubad na si Lolo.
Eminem mga dre, sabi ni Earl Austria. Sabi naman ni Jan Moco mo, Christian Bale.
Kung ano, sige. Kung local akong local naman na man crush, ako si Joey Marquez.
Mm, maganda. That's good choice.
Oo, good kasi, choice. Oo, no? Parang ano, hindi rin siya gwapo, pero parang ang charisma niya, tsaka nakakatawa siya, kaya nakukuha niya yung mga babae.
At si Woman Reyes, nakuha niya.
Si John Lloyd.
John Lloyd, siyempre naman po. Iba siya gumalaw sa lahat.
Oh, Gary B. Nag-local.
Nawala yung audio mo, James.
Hello?
Yan.
Wala akong maisip sa local. John Pratt siguro.
Lab-dalab mo yung sarili mo, ha?
Bakit hindi? Karapatan mo yan.
Eh, maganda yung sinabi ni James bagay, nung ano eh, nung binubo yung episode, nung kung anong pamag-usapan, meron siya sinabi si James na kung sino yung maraming may crush pero ayaw mo.
Mm. Ang nasabi ko kanina, Aramina eh. Hindi ko talaga mag-gets kung bakit may mga may
gusto. Ayaw, kaya Aramina si
James. Tapos,
sa akin si Gal Gadot. Hindi talaga ako nakamang
Gal Gadot. Rest tayo.
Oo?
Kung may sasabihin din ako, Gal Gadot din.
Oh? Bakit? Ganda, titignan ka lang niya, oh. Matutunaw ka na.
Hindi ko alam ko.
Meron nga, ano yan, meron nga ako nakita na picture ni Gal Gadot na nagsaswab test. Putang ganda niya pa rin, eh. Puta, nung sinab test ako, never mind. De, pero natangin ang ganda. Pero maganda, maganda siya. Malakas din yung dating. Pero hindi ko trip yung ganun siguro.
Ako din.
Malaking bagay ba sa inyo pag nakakatawa yung babae? Off-screen?
Hindi.
Ayaw mo?
Ayoko. Hindi...
May mga ano. Ano siya? Points. Pero na ano. Iba pa rin yung may dating eh. May dating na tumapatak sa inyo eh.
Basta ano, wag lang siya mas nakakatawa kaysa sa iyo.
Gal Gadot. Anong Gal Gadot?
Iba 'yun.
Attorney Gal Gadot.
yung nagsuot ng ano eh, nagsuot ng Wonder. Ay tama ba? Wonder Woman ba siya o ano?
Oh.
So, yung nagsuot ng Wonder Woman, tapos sinabi niya dun sa mga tao, puki na kina mo.
Naging Wonder Woman siya nang sumigaw siya.
Si ano ba? Si kay Mocha Uson, nung nagpapasexy pa siya, may epekto siya sa hilo. Sa akin nun, kahit magubad siya, hindi
napansin. Wala. Hindi...
Wala, no?
Oh, siguro walang pwede... epekto. Kahit yung sumusubo na siya ng kondom, wala na, hindi ko na ano.
Mas may mas gusto ko pa yung ano, kasama niya, yung si May.
Oh, yun. Mas gusto ko pa yun.
Mas gusto ko pa siya noong time na
yun. Sa akin, gusto ko rin naman si Mocha.
Si Catherine Bernardo, hindi ko magets yung mga taong ano.
Alam mo, but yung si Catherine, yung ko... huli nagsabi niyan, di ba, ano, napasara. So, may nito problema.
Sorry. Pero man crush si Daniel Padilla.
Bawi. Pati kay Ate Gala, bawi.
Bawi.
Mas gusto ko si Nadine Lustre kaysa kay Katrina.
Kasi tumatawid na si Nadine sa pa-sexy. Oh,
mas may ano eh, mas may kasi parang hindi si Katrina kasi parang ang wholesome, sobrang wholesome eh. Sobrang wholesome ni Katrina. Gusto ko yung medyo may pagka
rebelde.
Oo. Oh, kung nanatili yung pagiging pa-sweet ni Nadine, baka hindi ko rin siya nagustuhan. Ayun, sa local, parang mas rapi tool po ang man crush ko.
Rapi tool.
Iba din si Idol Rapi. Jenilyn din pala, Jenilyn Mercado.
Jenilyn Mercado, pare.
Parang mas maganda siya nung nagkaanak eh, no?
Oo, totoo. Hindi ko nakuha yung appeal niya Jenilyn. Dati nung nasa Starstruck pa lang.
Mm-hmm.
Pero nung nagkaanak,
parang ang laki ng miniature niya. For obvious reasons.
Tsaka, yung kininis niya.
Hindi mo kailangan ibulong, James. Hindi mo lang naman tayo.
Diba? Yung mga ganun, no? Yung mga ganun, habang no? Nagiging nakukompleto yung pagkababae.
Si Yam Concepcion ang hindi ko makuha yung ano din. Hindi ko rin siya magustuhan yung appeal.
Ano?
Si Yam Concepcion.
Parang, si Katrina Halili hindi ko magets. Tsaka si Christine Reyes.
Isa rin. Ay, si Christine, oo, alam. Mas gusto ko si Christine Reyes.
Christine Reyes naman kasi
kay Katrina Halili.
Katrina kasi parang naano lang yung retoke.
Baka naunahan ng FH. Downside
yun na rin. Oo, nag-talk. Hindi, nag-talk
na ha. Diba? Dibdib, mukha. Pero yung FHM yung naging
dibdib niya,
no? Ni Katrina Halili, no?
Maganda itong nilagay ni ano, Hotdog Times 100. Ang ganda ng pangalan. Sabi niya, si Ibana. Si Ibana, hindi ko rin makuha yung appeal.
Ibana
Halawi.
Siguro ako nasobrahan ako sa sobrang sexy. Parang ibinigay niya na lahat.
Oo, wala nang tinago sa'yo.
Kahit hindi pa siya nagpapakita ng sobrang katawan, pero hindi. Parang
nakita mo na.
Oo, parang ganun.
Baka naman nasa age na lang tayo na ano, hindi enough na boobs lang.
De, putak.
Boobs pa rin ba?
Kasi nakita na natin
sorry,
lahat.
Sorry.
Open. First time na open ni James, ha?
Gretchen Pulido. Hindi ko rin makuha yun.
Sobrang crush ko si Jody Maria dun sa Tabing Ilog.
Sino?
Si Jody Santa Maria tsaka si Kay Abad sa Tabing Ilog.
Ako mas gumanda sa akin.
Kay Abad.
Mas gumanda sa akin si Jody nung nasa ano na, kay Sir Chief na. Itong may anak. Parang yung may anak na rin.
Ito pala. Ultimate crush ko to si Isa Calzado.
May niligawan ako dati na ano, na medyo hawig siya kay Jody. Hindi ko na matandaan yung pangalan niya. Tapos, iniwanan niya ako ng number. Tumatakbo yung dad ko noon sa election. Eh. Alam mo, hinanap ko yung buong barangay para hanapin siya.
Ano?
Puta, hindi ko nahanap.
It's not meant to be, Mama.
It's not meant to be.
It's not meant to be.
Pero kung isang araw, makita mo siya ulit.
Hindi ko siya kalala.
Sino ka?
Pero yung...
Ano? Sige, ituloy. Hindi,
nakalimutan ko.
Alam mo man. Ay, no, ano?
Nakalimutan ko.
Ako, kay Abad.
Kay Abad, no?
Eh, ito nung may nag-comment dito. Nako, lagot siya kay Nonong. Sabi niya, bakit daw walang nagbabanggit kay Rachel Andakis?
Yung
maraming may crush pero hindi get.
Pero siya, sobrang crush ko siya kasi ang galing niya mag-volleyball. So, nakita ko yun sa Mega Mall. Hindi ako nakalapit, pare. Sobrang crush ko yun.
Matangkad?
Sobrang tangkad, pare.
Yung feeling matangkad.
Parang pwede niya akong gawing volleyball.
Volleyball lang ba? Ang ginusto mo sa kanya.
Next question na lang.
Spike me in face, bro.
Di si Isa Calzado, di ba? Sobrang crush ko talaga siya. Unang-una ko naka-eksena na babae, si Isa Calzado. Tapos ang ang eksena ay papagalitan niya ako. Habang pinapagalitan niya ako, nangingiti ako. Pare, ano yan sa love you? Nag-guess ako sa love you. Tapos yun, pucha. Hindi ko makakalimutan yun, pucha. Tinitignan niya ako eye to eye. Oh my God.
Hindi ko get si Isa Calzado.
So, gusto ko yung hindi itsura ko, niya.
Masyadong matapang yung itsura niya para sa akin. Ito rin, oh, Chris Bernal. Hindi ko rin get yung kay Chris. Masyado naman payat si Chris Bernal. Hindi naman tayo na nga ano ng body shape.
Hindi naman. Preference lang.
Preference lang.
Yung ano, yung na-link kay Manny Pacquiao, Crystal Nilio ba yun?
Oo, Crystal Ranillo.
Crystal
Ranillo.
Crystal Ranillo. Hindi ko rin mag-gets kung
ba't. Yung. Grabe, nakakabot tayo ng 15 minutes.
Kasi nagsabi lang tayo ng mga pangalan. Nagsabi lang tayo ng mga pangalan. Ito ang putang ina, parang roll call. Ang dami pa natin di nasabi, no?
Dami. Jaboom tweet.
Sunshine Coast.
Sabi, may naglista nga dito, Nonong, sabi ni Christian Kadag. So far, si Nonong, eto yung mga sobrang crush. Rachel Andakis, Isa Calzado, at Jeanry Park. Kung sa tatlong yun, sino pipiliin mo?
Kung alam mo kung makakasama ko sila sa isang room, tatlo yan, matutuyuan ako ng laway.
Anong bakit? Anong gagawin mo sa laway mo?
Wala akong masasabi dyan. Sobrang choppy kung magkakasama sila. Tsaka actually, malamang baka mag-i-Englishan silang tatlo. So... Never mind.
Babaw, hininga mo dyan.
Ann Curtis daw, di niya gets. Alam mo ang appeal sa akin ni Ann Curtis? Malaki bunganga. Mahilig ako sa malaki bunganga.
Oh, hindi kasi. Hindi.
So, smile kasi.
Hindi, naano lang ako na sinasabi mo yun na nandiyan lang yung asawa mo sa malapit.
Hindi, malaki din bibig ni Ann eh. Kaya gusto ko eh. Yan yung una ko napansin kay anong nakita ko sa'yo yung ngiti niya.
Akala ko yung bunganga.
Kaya pala
I like yung bunganga.
The smile on my face.
Diba sabi mo?
Na emotions.
Sabi mo crush mo si Nanette Bedbed?
Oo, oh, diba?
Oo,
oh,
diba bunganga?
Vice ganda daw, malaki bunganga.
Consider mo ba?
Don't go there.
Bianca King.
Ay.
Matapang ang mukha.
Ako gusto ko si Bianca.
Yung mga, ano yung, sino yung ano? Kramer family? Sino yung baba? Yung, ano?
Cheska.
Cheska Garcia. Hindi ko rin na-gets yun.
Milanggit mo yung buong pamilya.
Mistisa kasi yun eh, mistisa.
Kasi ko yung Kramer family.
Dalandan.
Yung kayo may family, hindi mo maitindihan. Hindi ko sila maitindihan.
Si Era Madrigal, nung nag-i-exist pa, naalala nyo yan?
Ah, oo. Mas gusto ko siya kaysa kay Michelle Madrigal.
Michelle Madrigal.
Yung pala.
Dahil malaki din yung mga brano.
Hindi ako kapagtalita. May lilipad na kaldero eh.
Ayaw mo sabihin yung boobs pero...
Ay, no. Talagang ito na yata ang pinakamaraming dead air.
Sabi ni Jungle Liberty, ito yung episode na parang after party lang. Wala tayong ginawa kundi magsabi ng mga pangalan.
Hindi, pero ano yan? Ito yung magiging mapag-iisip sila ng mga kauna-unahan nilang crush. Kasi ano eh, nag-evolve din eh. So magandang episode din to para dun sa mga nandyan, kahit na yung mga babae, syempre isipin din nila yan. Kung sino yung mga crush nila ng mga panahon ng TGIS, IMI.
Yung nagmamature yung taste.
Mm-hmm.
Noong papansin niyan eh, from start to hanggang from before and then present. Nakikita mo yung
nagbibigay
mo yung taste mo,
nagkakaroon ng... Tsaka malaking bagay din yung malaking bagay din yung crush, di ba? Kasi parang nakakagana din siya sa ibang paraan. Kunyari, crush mo yung prof mo. Mm-hmm. Sisipagin kang pumasok.
Totoo.
Lalaki yun. Lalaki yun.
Yung crush yan.
Nagka-crush ka na sa prof?
Oo naman. May mga crush.
Lalo oo naman.
CI, yung prof namin dun sa math. Gusto ko yung pag nagsusulat sa blackboard kasi nakatalikod. Ayoko na.
Yung mga nakikinig dito sa Spotify, pwede niyong puntahan yung mga yung YouTube nito. Makikita mo lahat ng mga siguro na sabi na lahat ng babae sa mundo dito sa comment section. Ayun, JB, may sabihin ka pa? Pwede na natin tapusin.
Hindi, yun nga. Ang crush natin, yan ang mga muse ng buhay. Nakaka-inspire, nakagaan ng buhay. Panahon ngayon, pag nakikita mo yung mga yan, natutuwa ka, di ba? Excite ka pa rin kahit papaano. So, magiging importante yung mga yan. Saka, magandang example din yung crush ng lahat tapos di mo crush. Kahit na ganun maganda.
Oo, at minsan masasabi mo, hala, nagka-crush pala ako dyan. Ba't ako nagka-crush dyan?
May magsasabi na cool pals na, di naman ang mukha ni James si...
John Prats?
So, yun ang rason ng... Yun ang rason ng episode natin.
Kayo na humusga. Wala sa aking kamayan. Basta sinabi ko lang sa'yo kung ano ang nasabi sa akin dati. Hindi nga ako, wala nga ako alam-alam na, ala, kumuha ko pala si John Prats. Pero may nagsabi, wala akong magagawa dun. Kayo na humusga. Kayo na ang humusga, mga tao.
Yan.
Yung nagsabi ba sa inyo, James, umutang pagkatapos?
Hindi. Actually, hearsay nga lang siya eh. Yung narinig mo, may nakarinig na nagsabi, tapos ibinalita lang sa'yo.
James, si pag-aaring
sa kanya, no?
Meron ba kahit isang segundo pinaniwalaan mo yung fact na yan?
Ano? First year to third year.
Diba naman, hindi na kalimutan eh.
Ang dami segundo.
Nag-pop and lock siya eh.
It was a good 3 years.
Na maraming James sa school yun?
Ha? Hindi, feeling ko.
Diba na maraming James dun sa school mo? Kaya doon sa ISA, malamang ibang
ako
James
lang yun. Ako lang yung James dun sa section na yun eh. Kaya,
ang masama doon, pang sampu na si James sinabihan na kamukha niya si John.
Ulag pala yun.
Pagkatapos doon, eh, meron kang 20.
Yeah, kaya, I think it's all in the past, no? It's all in the past, pero... Maganda, gawa kayo ng ano. Uy, may mga announce ba tayo? May mga announce ba tayo? Yung si, ano ah, si Boss Richard, meron siyang gustong ano, gustong sa mga gustong manalo ng ticket ng Comedy Manila, ilalagay namin yung link ng Google Docs doon sa description nitong Spotify. Tapos ilista niyo lang doon yung pangalan niyo at saka yung Gmail address. So, tapos bubunutin natin sa kailan ba? Sa Friday. Bunutin natin sa Friday. So, lahat ng maglilista doon, eh lagyan niyo ng ano, lagay niyo yung pangalan niyo. Tatlong prizes bibigay, 100 pesos sa isa na load, tapos 200 pesos load sa isa, tapos mananalo ng ticket yung isa naman sa Comedy Manila September 26 na Longest Laugh Down.
Yan, tsaka yung bukas pala, abangan niyan, yes. Magkakaroon kami ng announcement.
Lalabas namin yung video announcement, special announcement to. Uh-oh. Kaya 3 PM ilalabas namin. Kaya tutok lang sa Cool Pals FB page, IG, at saka sa Twitter.
Yan. Hindi lang ano yan ha. Mayroon pa yan. May catch pa yan. So, dapat panoorin nyo. Doon na namin ipapaliwanag bukas.
Uh-huh.
Uy, nagbura si John Giliberte. Sabi ni John Giliberte ay tang inang announcement yan. Okay.
Yeah, ganyan talaga ang masasabi mo pag inabangan mo yung bukas ng alas 3 sa Facebook page ng Cool Pals.
Nako. Hindi yan, it's a prank. Kaya naman, no.
Hindi, masyado nyo
namang pinapa.
Kaya nga, eh.
Uy, tsaka ongoing pa yung Lazada natin. Yung link na natin, lalagay din natin sa description itong Spotify. Description. So, ongoing ang Lazada. Kung may gusto kayong bilhin sa Lazada, sabi dito ni Teach Rodriguez, James, mag-ahit ka na din para dyan. Pratsa talaga. Hintayin nyo, guys. Makakasama yan sa announcement. Pero yung Lazada link natin, gamitin ninyo yan para naman kumita kami. Para kung may mga cool pals kasi nagsasabi, paano ba kami makakatulong sa inyo? Eto na yung chance para makatulong kayo. Gamitin nyo yung link pag may bibiling kayo. At least, may binili na kayo, nakumumusyum pa kami.
Mm-hmm. Kaya yung pagmumura mo, Jan Gilberti.
So, sa kami yan, may pag ginamit yung link, may makukuha sila.
Oo, free shipping.
Free shipping. So, padala nyo na yung mga cash nyo.
Yan, bukas. Yung sa mga makikinig sa Spotify, September 17, 3 PM ang ilalabas namin yung video announcement namin.
Bukas? Tomorrow, yes. Right?
Mm-hmm. Bukas. Kasi bukas din labas ito sa Spotify.
Yan. At para sa announcement na yan, mula dito sa Disneyland.
Mula dito sa Pasay.
Mula dito sa Dupax del Sur.
At mula dito sa Cavite, guys.
Hanggang
sa susunod na nawanan.
Dito lang sa...
If you like the show, please follow our podcast or watch us live on Facebook. Thank you.